Tammen äänikirja. Leena Lehtolainen. Oikeuden jalopeura. Äänitys Silenzio Helsinki 2021. Lukija Krista Putkonen-Örn. Mapille, Valelle ja Nikille. Luku 1. Toskaanassa ei ole ilveksiä. Sen sijaan Etelä-Toskanan kukkuloilla voi vielä kohdata metsäkissan. Kun ajoin harmaalla vuokra-autollani Firenzestä lounaaseen, en nähnyt muita eläimiä kuin pääskysiä ja kyyhkyjä, joiden kujerrus kantautui pikkuteillä auton sisälle asti. Montemassi erottui kauas. Se kohosi kukkulalla 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Linnoitus näytti yhtä jylhältä kuin Simone Martinin freskossa, jossa Guido Riccio ratsastaa kaupunkiin. Kapeaa, korkeaa pohjoistornia ei enää ollut jäljellä, ja keskiosan katto ja seinät olivat romahtaneet. Kun linnoituskylää kohti nouseva tie jyrkkeni, käänsin vaihteen kakkoselle. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt Italiassa. Mutta New Yorkissa asuessani olin kuljeskellut Little Italyssa niin usein, että olin oppinut jonkin verran keittiösanastoa, jota palauttelin mieleeni. Italialainen kurssikaverini Quincyn turvallisuusakatemiassa oli puolestaan opettanut muutaman hyödyllisen kirosanan. En ollut nähnyt Davidia lähes puoleen vuoteen. Olimme viimeksi tavanneet loppusyksystä Kielissä, jonne hän oli purjehtinut Espanjasta. Minun lisäkseni vain pari Davidin luottohenkilöä Eupolissa tiesi, että hän oli säilynyt hengissä räjäytysonnettomuudessa Itämerellä. Tiedon jakoivat myös KRP:n ylikonstaapeli Teppo Laitio sekä muutama suomalainen poliitikko, joille David oli vain nimi. Joku tiedon oli kuitenkin vuotanut, eikä Davidin entinen piilopaikka Sevillan lähistöllä enää ollut turvallinen, vaan hän oli joutunut lähtemään liikkeelle. David ei ollut selvillä siitä, kuka hänen perässään oli, mutta me molemmat tajusimme, että meitä seurattiin. Olimme tottuneet tarkkailemaan ihmisiä, näkemään naamioiden läpi, huomaamaan väärille paikoille joutuneet esineet. Mutta se, joka oli jäljittänyt Davidia, oli halunnut tehdä läsnäolonsa tiettäväksi. Davidin majalle johtaville poluille ilmestyi öisin uusia jälkiä ja keittiön ikkunalasi rikottiin, kun olimme kävelyretkellä. David sai outoja puhelinsoittoja numeroiden toistuvasta vaihtamisesta huolimatta. Jäljittäjä tahtoi pelotella Davidia ja saada hänet liikkeelle. Olimme riidelleet rajusti, kun David oli pyytänyt minua palaamaan Suomeen. Toki minun täytyi tulla järjestämään asioitani, mutta olin vain ajatellut käväiseväni kotimaassa ja palaavani sitten Espanjaan. Rahani olivat ennättäneet loppua, mutta minulla oli jotakin omaisuutta, jota saatoin myydä. Olin irtisanoutunut edellisestä työpaikastani lentokentän turvatarkastajana ilman ennakkovaroitusta, joten työttömyysturvasta ei ollut tietoakaan, varsinkaan kun olin lorvehtinut kuukausikaupalla Etelä-Espanjassa sen sijaan, että olisin ollut työvoimaviranomaisten käytettävissä. Saavuttuani Suomeen olin sentään päässyt lentokentälle takaisin. Turvatarkastuksessa väestä oli alituisesti pulaa. Kielissä viettämämme viikko oli ollut vain lyhyt irtiotto, jonka jälkeen ikävä oli ollut entistä sietämättömämpi. Inhosin sitä, että mielialani oli riippuvainen Davidin yhteydenotoista. Ne olivat kaiken lisäksi epäsäännöllisiä. Sähköpostit ja puhelinnumerot vaihtuivat usein, ja välillä miehestä ei kuulunut mitään viikkoihin. Järki oli moneen kertaan neuvonut minua unohtamaan Davidin. Sydän ei ollut vielä suostunut siihen. Ilmeisesti David oli viimein löytänyt paremman turvapaikan ja uskalsi kutsua minut luokseen. Etelä-Toskanassa oli paljon ulkomaalaisia, joten yksinäinen ruotsalainen ei erottunut helposti siitä joukosta. David kulki toistaiseksi maasta toiseen Ruotsin passilla, jossa luki italialaisruotsalainen nimi Daniel Lanotte. Sukunimi oli mielestäni hieno, mutta etunimi liian paljastava, sillä se oli Davidin oikea toinen nimi. David kuittasi sen sanomalla, että maailmaan mahtui Danieleja ja että juuri nyt nimi yhdistettäisiin kaikkialla Ruotsiin ja sen kuningashuoneeseen. Tiesin Davidin matkustaneen Kielistä uhkarohkeasti perheensä luokse Tarttoon ja myöhemmin olin saanut tekstiviestejä eri maista.